sun raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixataa gijimaataa galgal sa'aatii 2:00 haga sa'aatii 8:00 meetir baandii 19:25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsan kun kun ammaan ta'an jalqaba. Habaarota tolee bonaataadha. Har'a guyyaa roobii ammajjiin 18/2017 qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televizyiinii Naayil Saatii irraa Waashingtan DC sanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadhaan soraa lakeeti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Mataan oduu: Pireezidant Obaamaan akka hoogganaa biyyaatti yeroo dhumaaf tuuta oduuf ibsa kennuuf jiru.
Pireezidantiin Ameerikaa haaraa guyyaa 2 duubatti hojii jalqaba. Kaan qophii gammachuu tanatti dhufa, kaan bulchiinsa. Pireezidantii haaraa kan jibbee hiriir itti bahuuf deema, kaan ammoo waan Ameerikaan pireezidantii ofii kafilatte kakachiiftee hojii jalqabdu maal akka fakkaata laaluuf itti yaa'u jira. Nama 100,000 Waashingtan DC itti yaa'u jira. Adootan jennu pireezidantiin haaraa itti gaafatama karoor biyyaan bulchuu uummataatti himuuf deema. Mootummaa Itoophiyaatii fi paartilee mormituu biyyi keessa jiran karaa nagaatiin biyyi keessa hojjetan jedhan 40 caalaattu mootummaa waliin hojjechuuf yookaan ammoo karoora baafatanii rakkinni biyyi keessa jirtu keessa baasuuf waliin hojjechuuf itti qophaa'uu jiranii jedhanii waan irra qabnu keessaa haqi tokko oduu tasaana tujube.
Pireezidantiin Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaan akka hoogganaa Ameerikaatti har'a ibsa tuuta oduu isa xumuraa kennuuf jiran. Akka pireezidantummaaf filataman Doonaald Tiraampiin ilaalchisee akkasumas miseensa waraanaa duraanii galmee waraana iccitii miliqsee baaseef araara gochuu Obaamaa irrattillee gaaffiin dhiyaachuufiif jira jedhameera. Obaamaan waggaa 8 waayit haawus keessa erga jiraatanii booda jimaata dhuftu hojii dhaabuuf jiru. Tiraamp immoo kakatanii aangoo qabachuuf jiru. Demokiraatichi Obaamaan ennaa duula filannoo, Rippaabilikaanticha Tiraampiin dureessicha gurgurtaa manaa irratti bobba'an jechuudhaan ajajaa waraanaa waliigala kan Yuunaayitid Isteetsi ta'uuf ga'aa mitittiin jedhan. Haa ta'u malee filannoo booda Obaamaan Tiraampiin wal arguudhaan aangoon nagaan walitti akka darbuuf mari'atanii jiran. Innaa yeroon pireezidantummaa Tiraamp dhiyaataa dhufe kanatti garuu keessumaa tarkaanfii sadarkaa olaanaa Obaamaan fudhatan koongirasiidhaan raggaasifame kan akka inshuraansii eegumsa fayyaa Obaamaa keer jedhu hambisuuf dhaadachuu Tiraampiin ilaalchisee muddamni hoogganoota lamaan gidduu hammaatee jira. Torban kana magaalaan Waashingtan ennaa pireezidant Obaamaan kan haaraa filataman Doonaald Tiraampitti aangoo dabarsuuf qopheerra jiranitti magaalaa yeroo cawumsaa taatee jirti. Kan gammachuun guutaman deeggartoonni Tiraamp sirna hirbuu seenuu pireezidanticha Ameerikaa 45ffaa kabajuuf gamanatti wal ga'aa jiran. Haa ta'u malee mormitoonni farra Tiraampis guyyaa hirbuu seenuu pireezidantii jimaata dhuftuu hedduminaan wal ga'u jedhame eegama. Jimma loontu gabaasee sora.
Pireezidantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa ganna 80 biyyaan bulchaa ba'e jimaatitti aanu kan fixata. Namittaan Doonaald Tiraamp dureessa Ameerikaa keessatti horii biliyoona hedduu qabaachuun beekamu geegesseetiin hujii ugufii eegii fixateen dubatti Kaapitol Hiil yookaan ammoo galma walga'ii koongireesii Ameerikaa dhaqee hujii nagaa walitti kennanii nama guurratee maatii fi guurratee boqonnaatti dabre. Pireezidant Obaamaan gaafa asiin duratti uummata Ameerikaatti nagaa dhaamate iyyuu akkuma durii abdiin jalqabne Ameerikaan ammallee abdii qabdii jechuun abdii lallabe.
For those of us fortunate enough to have been part of this work and to see it up close, let me tell you.
Akkana jedhe Pireezidant Obaamaan gaafa nagaa dhaamate: isanii milkooftanii hujii tana keessa qoodi qabaattanii fi itti dhiyaattanii argitaniin meewa isaniin jedhu tunin waan nama jabeesse durattiin nama deemaati. Waan cufu caala abdiin isaan Ameerikaa fi uummata Ameerikaa irra qabdanii hundi qabaatte mirkanooftee jedhe. Ameerikaatti pireezidantiin haaraa hujii jalqabu uummata duratti ba'ee biyya nagaaf walqixxummaa seerii kenneefiin hin bulcha waaqna qarqaara jedhe waakkadateetiin geegessaniitiin hujii itti kennanii kakachiisan. Yoo qophiin uummata duratti bahanii kakatatan dhumattammoo pireezidantii haaraa kana karaa Waashingtan DC irratti mirga bitaallee duraaf duuballeen waraanii eegee inni uummata nagaa fuudhaa keessa ba'eetiin White House yookaan ammoo bulchiinsa mootummaa Ameerikaa geessan. Tiraampilleen gaafa siin duratti waan karoora mootummaa isaa gaazexeessotatti guyyaan itti aanu kun jimaati jechuu isaati. Guyyaa guddaa addunyaan waan hedduu yaadatu taa'a jedhe.
The 20th is going to be something that will be very, very special, very beautiful. And I think we're going to have massive crowds because we have
a kanjer amajin didama ta guyan tiyan kun guya akmale dansa akmale guya dansa tolchuf demna gumi guddo tudufna tfakata man jennan wane duar gujira sochi addunya ajaib sift dufu jirajer Trump ammo amale to kombe kan ammumayu gazete sota an hak to ko wal abujir fakenaf akanjechun gazete sa CNN ni walte kaman.
No, Mr. President-elect, since you are attacking can you give us a chance?
Your organization
You are attacking our news organization. Can you give us a chance to ask a question, sir?
Go ahead.
Sir.
Akan Walinger, Gazette Essa, CNN Nitu, Gavinu Gafad, President Ulfa Kabajama, Gafinu Gafad, Singafad, Manjanan Odunte Sanisan, Waradara, Ode Suja Chun Ratidid. Adutan Jannu, Trump Inkun, President Afan Hamok, Abuja Chun, Namihedun Dubachuji, Afan Tufin Namad Dubata, Guddo Namatre Kamajer, and Missensi Congress, America, Partile, Democrat, Kesjira, Nakshan Tamatanity, Guyana Mitmudan Kan Rufudi Dujer, Namkum Behedu, Hirbau, Hirir Mormitbau, Fiaujer, Fakenavi, Guya Nikakati, Guya Tans Kesa, you were told Kum Blama to you, Hirir Mormit. Mitbau fi awjira umtate fu yuguyan jimata kum malfakata kopeten rajakasa
Itana presidentin America Joe Biden biyun Europa Rashana kuma filanno United States kiddu senudan Trump akkangu qabatan gargart filanno sani rat iba kangone qopya kagudana kekechi sanijran biyun Europa ke sahidun wagga kana filanno qopay najran kanat Rashan ademsa demokratwa Jacob yalu hin oltu kunimmo wani no lejechudan hasa sani tumura Davos Switzerland ke satid agese sanin peksi saniru Joe Biden itdebaludan is Rashan qajel famamadalawa kasadar ka addunya dabam sifte sirna kannen humna qabam biyota har kajala akgal fatan godut akadebu feti jedaniru ho karara sham biyota hollota shekan akka Ukraine ratto ofto tukudan Biden akajedanitti esin energy akamesha warana tittifayedam tijedaniru Rashan Trumpin gargaruf karor fatte filinno jiddu sente kajedu ibsa aba basasa United States fudatamad absi stetti karage fatajirtan radio sagale America sagantafan oromoti Gambia keessatt labsiin yeroo hatattama haaraan erga labsamee booda gumiin biyyoolessaa biyyattii yeroo aangoo pirezidaantii Yaayaa Jamee ji'oota sadiin dheeressee jira. Katariina Ojeetu gabaase Tigist.
Magaalaa guddittii Gambiyaa Banjuu keessatti poolisiin baay'inaan dhangala'eera. Eegumsa cimaatu godhamaa jira. Namoonni baay'een keessumattuu ijoollonnii fi dubartoonni magaalittii gadhiisanii gara biyya Senegaal godaanaa jiran. Buufanni doonii qarqara magaalaa Banjuu jiru namootaan guutameera. Kaleessuma namoonni kumaan lakkaawwaman waan qabatanii deemuu danda'an walitti hidhatanii godaanuu isaaniiti itti gaafatamtoonni buufata doonichaa han ibsan. Kamisni boruu jechuunis amajjiin 19/2017 waan fidee dhufu hin beeknuu jedhan jiraattonni magaalaa kanaa. Silaa akka karoorfametti odoo deemee jiraate guyyaan kun guyyaa sirna muudaa pirezidaantii haaraa ture. Filannoo pirezidaantummaa ammoo Adaamaa Barooyi sirna kakuu geggeessee boru aangoo qabata ture akka yaadametti. Haa ta'u malee pirezidaant Yaahiyyaa Jamaayee aangoo irra bu'uun barbaanne. Lammiiwwan biyyattii keessumattuu immoo jiraattonni Banjuu magaalaa guddittii biyyattii jechuudha obsa fixataniiru. Pirezidaantii biyyattii aangoo gadhiisuun barbaanne kanarraas aara guddaa qaban. Tijaaniin jiraataa magaalattiiti.
He's wrong. As far as you sit for 22 years, you should give other people chance.
Dogogoreera, oggaa 22f angorra turem. Ammi yeroo innitti carraa nama biraati kennuun isarraa eeggamu jechuudhaan biyyisaa pirezidaantii haaraadhaa qophii ta'uushii ibsa. Pirezidaant Yaayaa Jamaa garuu qophiin fakkaatu. Biyyoonni alaa dhimma biyya keenyaa keessatti harka galfachaa jiran jechuudhaan filannoo baranaa moo'amullee angoo gadhiisuu akkan barbaanne ibsachaa jira. Karaa biraatiin manni murtii olaanaa biyyattii amma ji'a caamsaa dhufuutti wal gahuu hin danda'u. Sababni isaas ogeessota seeraa gahaa waan hin qabneef dhimma kana laaluun natti ulfaata ammatti jechuudhaan. Biyyoonni Afrikaa kaanis dhimma kana keessa harka galfachuu wanna barbaadan fakkaata. Miseensonni dhaabbata ECOWAS hawaasa dinagdee biyyoota Afrikaa dhihaa jechuudha. Pirezidaant Yaayaa Jamaan aangoo gadhiisuu qabaa jechuudhaan didamnaan humna waraanaa fayyadamuun isaanii kan oolle akeekkachiisaa jiran. Turistoonni fi dhaabbileen alaa Gaambiyaa keessa jiranis sodaa nageenyatiif jechuudhaan biyyatti gadhiisanii bahaa jiran. Waan kun hunduu oduma deemaa jiru pirezidaant Yaahiyaa Jamaan garuu ibsa kaleessa televizyiinii irratti kennaniin humni eegumsaa seera akka qabachiisu qajeelfamni kennameefira. Gochi hawaasa keenya nagaa dhabsiisu hundi dhoowwadha jechuudhaan biyyattiin harka isaa keessa akka jirtu ibsaati jira. Pirezidaantii Gaambiyaa itti aanu ta'uudhaan filannoo hammoo'ate. Adamaan magaalaa guddittii Senegal keessa jira Sirni muda saas akkuma karoorfamet kamisa boru akka geggeeffamu cimsee gaafachaa jira. Haalli Gaambiyaa keessa jiru garuu san handhugoomsu fakkaatu.
Gosoonni Sudaan kibbaa kan warra murullee daangaa qaxxaamuranii haleellaa raawwatanii lubbuu namaa erga galaafatanii booda ijoolleetti dabalaa ukkaamsanii butuu isaanii bulchiinsi naannoo Gambeelaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo sanaa obbo Okeeloo Deeng akka jedhanitti erga baatii fulbaanaa qabee haleellaa raawwatamee namoonni 16 du'an ijoolleen 12 ta'an ukkaamsamanii butamaniiru. Haleellaan sun kaleessa galgala itti fufuusaa kan ibsan hoogganaan kun ijoollee butamanii fudhataman 200 keessa 57 hin deebi'in jiru. Yuunaayitid Isteets keessa kajiraatan lammiiwwan Gambeelaaf gareen mirga namaa hojiin akkasii irra deddeebi'ee raawwachuunsa mootummaan lammiiwwan isaatiif eegumsa waan hin godhiniif jedhanii jiran.
Amantan jaqasuu jirtan turra aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Ameerikaa 45 Donald Trump jimaata kana kakatee hojii jalqaba. Nam miliyoona hedduutu waan achitti ta'aa fi waan inni Capitol Hill yookaan galma walga'ii Kongireesii Ameerikaa duratti uummata 10,000 hedduu duratti bahee televizyiiniin dubbatu daawwata. Pirezidaantota Ameerikaa akkuma mal isaanii baallii walitti dabarsanii nami taanu ammaatullee tolullee yoommatii filate eebbisanii fi aangoo walitti dabarsanii jala deebi'an Jim Maloonitti oduu tanaa Washington DC nu erge nugusu.
I, Dwight D. Eisenhower, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States
and will, to the best of my ability,
preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Eebbifamuun Pirezidaantii barri Hamaas ta'e gaariin tokko darbee jalqabbiin biraa seenusaa mul'isa. Kun dimokiraasii Ameerikaa keessatti kan bara dheeraatiif baratame wal'aalaa dhufedhas. Bara 1933 akka lakkoofsa Awurooppaatti Franklin Delano Roosevelt aangoo qabachuudhaaf kakuu itti raawwatan. Yeroo sanatti biyyattiin kufaatii dinagdee fi jeequmsa hamaa keessa yeroo itti turtedha.
Let me assert my firm belief the only thing we have to fear is
hunda dursee amantaa koo cimaan ifa godha. Wanti sodaachuun nurra jiru sodaadhuma mataa isaati.
Bara 1961 John F. Kennedy yeroo aangoo isaaniitti dhaloota haaraa Ameerikaa barasii tajaajila biyyaaf laachuu qaban irratti haasaa godhaniin baay'ee hawwatanii turan.
Lammiiwwan koo Ameerikaa, biyyi koo maal naaf goote otoo hin taane ani biyya kootiif maalan godhe jedha of gaafadha.
Sanatti aansee waggaa 20 booda Republican Party irraa kan ta'an Ronald Reagan bara 1980 keessa jechaadha humni mootummaa giddugaleessaa hammamii fi maal akka ta'u qabu irratti dubbatan.
In this present crisis, government is not the solution to our problem.
Jeeqama amma jiru kanaaf mootummaan mataa dhumtisaa rakkoodha malee furmaata miti.
As isa baranaatti gaafa ceen immoo sadaasa darbe hinjifachuu isaaniin walqabate filatamtichi Donald Trump biyyarra naanna'uudhaan waadaalee barana filadhaa seenanii ture akka guutuuf jiran dhaaddatanii turan.
This is truly an exciting time to be alive. The script is not yet
written. Yeroon kun yeroo dinqii lubbuun jiraattanii arguu qabdanidha. Guyyaan boorii maal akka ta'e sichi barreeffamuuf jira. Boor maal akka ta'u hin beeknu. Haa ta'u malee yeroo dheeraa keessatti yeroo jalqabaatiif seenaan haaraan jalqabbiin haaraan tokkoo tokkoo keessaniin akka barreeffamuuf jirudha. Kun sochii waliigalaati.
Haa ta'u malee injifannoo Donald Trumpiin walqabatee biyyi kun daran yaadan akka qoqqoodamtetti jirti. Kana waan ta'eef dirqami cimaan pirezidaantii haaraa kanaa tokkummaa biyyattii bakkatti deebisuu ta'aa jedhu xiinxalaan beekamaa John Fortier.
Hunda dursee haasawa guutuu biyyattiif godhaniin garaagarummaa yeroo dulana filadhaa mul'atee ture kun afuu qaba jedhanii dhugaatti dubbachuudhaaf carraa gaarii natti fakkaata.
Seenaa dhumattiyyuu eebbi pirezidaantota yeroo wal hadheessuun bara na filadhaa cinatti hanbifame. Afuura haaraatiin sirni dimokiraasii itti fufiinsa eegaluu ta'am. Brookings Institution ra John Huda kakajiraniti guyya kana President Obama masara White House ra konkolata dan fletanticha Donald Trump olin gara Congress America timalani sirna nagakabesan ango dabarsani latu sana boda namasan barbaran tawbatusi namasan alan kana nasan presidenti tawuf kaku rawotan akalami America kani tani ilalum sirna walarka fudu ango akasi yero heddu kuta addunya rajri ratti kan baratame miti asitti ada bae jalatama fi faida qabesa des jedame bekama Donald Trump dula filanno ratti yero heddu isa barre famefin alatti dubachu dan bekamu iftan gafa ebifamanio kana jechu dan tilmamun rakisa da jedu American Enterprise Institute tra beka kan tan
an inaugural address is generally crafted and written
Hasan gafe basamu waluma galet durse barrefama presidenton isadubisu Donald Trump isabarrefame fsanad isani kanu fi dubisu sunakantane wanti dange sunjiru
ega Donald Trump presidenti America san aftami shanafata uf jiru hasasan guya gafe ebesani dagesisan nijalqaba kun presidenti akami akata uf jiran kamallato mulisuta agefachun besa
Kamu cakap sujud tentu rada ni video segan tafan orang mesti kopi teh negi jual kamu ni dekik aku dah ni jahat okey ane ado tanjeno besus tu kamu na harar gebah ana cina aksen kesatte walitu boleh insa liu polisi fi milisho tah nanu jira jatani thn gabas gar gar rar gujral le agau jural le kopi boleh kesatte orang cuf kete fani gan mutu mat le debi argan itu debi na amma serab kan resani ke na
Jarsisa kachama mure mana jarsisa abidi na dongado amma tanungo na barbachisa gogo fada miti amma tu sire ke sanaliti malo ya fungetia me dawa kan ke sananagiji salale jalli thapa ganra gadi senta lagaram sa chama shibure suni wai garana ma kambore sa karanji chimal gode ropi lagilen sa tu kachisa appa ke narra kadu yodi de duke ni sanyachi sa
Hello kitaba Norway Oslo galate fenne wanna fedda barata hamcaga sujirtan tu radoni VOA saganta fan remote Kobe tantu dabarra parti in Ethiopia bulchut partile mormitu biikes akjeche motumatti karana gatin hojjatan afurtam caalanin walin korta ani rakko biiti kes jirtu irratti wal mariatani karoralle ba facchufi irrat maria chuf wali galane marintuni maria akkamit manfa malfa dubatan tanirratte namoni tana tiga fa tana durta congress federalisti oromo obbo mulatu gammachu dubise garnamo sandevis
obbo mulatu arra parti hade gyokana dawawi walin parti ke sandabalate parti le mormitota walgei gegesu sani dagajira enyu daka walgei kana qoppe senyu tuame
Walgayi kana kadi kopese adawawe da ismatuame partileo saderka biyoliti of grune sani jiratani wajjini ni kaninni hasawu barbaade ar
partileen argaman kun enyu fayme
saderka biyolesati bordi filannotin kanni makansani kara seratin mazagawani jiratani afurtami afurjedani san kana kanisan wa michagodanif
esat walgayi kun kagegefami
galma mana mare bakawotati kaninni waamami
tole bomulatu med imota ijorratti dubbattan agenda marisa na naibsam
wa mijisa kaninni godame yero amma adwaedi gadifagotti of korate garasi akitti parti mormito ta jinini hasawda fi of kopese wanjirufi kanarratti wa ebi yarratti nasofna akaduftan kanjeruda wa michikan godame kanarratte ga undumtu irrattar gamera agenda ansa ga garaboddet garasi akitti kanarratti undumtu walitrufe wan irratta sawun isa gubbajiru kan murteessu ta'a jedhaniiti. Walga'ii kana kan geggeesse har'aa fi Addawaayee bakka bu'ee biiroo Addawaayeetti kan gaafatamaa ta'anii ministeera barnootaa kan turan obbo Shifarraa Shabbuxee turanii haatoo Asmallaashis akkasuma sadarkaa ministeeraatti isaanis wajjin turanii akka nutti manitti Addawaayeen amma qalbii jijjiirrateera. Gara sechiitti mormitoota wajjiniin gadi fagoo godhee haasa'uudhaaf qophaa'ee dhufeera. Paartii mormitootaa eenyuun waa ta'anii wajjiniin haasa'uudhaaf qophoofneerra. Warra maltii paartii jedhamanii jiran hundumaa wajjiniin karoora isaanii hundumaa irratti wajjiniin haasa'u nus yeroo jalqabaaf waamicha kana goone. Waamicha kana gochuun immoo gara siyachiitti nutu kana geggeessa utuu hin ta'in waliigalteedhaan geggeessuudhaaf jedhanii haasa'anii.
Gamuma isaaniitti dubbatanii xumuramoo kanarratti dhaabota mormitootaarraa gaaffiin ka'ee yaanni dhiyaate jira obbo Mulaatu.
Yaanni baay'ee ka'e paartilee bakka bu'anii warra dhufan irraati. Yaada adda addaa yaada baay'eedha kan ka'e inni jalqaba ka'e utuu haasaatti hin galiniin dura paartii keessaati kan ka'e keessumatti karaa madrak kan ka'e. Kanaan dura waggaa lamaan darbanitti misoomsonni keenya iddoo adda addaatti kan garmalee hidhameera. Manni isaas jireenyi isaas hundumtuu sakatta'ameera. Inni kaan immoo lubbuun darbeera. Warra lubbuun isaanii darban kanaatii fi yeroo xinnoodhaaf daqiiqaa tokkoof kaanee isaanii yaadannaa han jedhu yaadi ka'e kanarratti Addawaayeen mormii dhiyeessanii nuyi kanaaf isin waamne jedhanii garuu kanarra darbee paartiloonni adda addaadha ka'anii yaadannoo isaanii daqiiqaa tokkoof gaddaan mul'isanii turan.
Achi booda maalti ta'e?
Kana booddee gaaffiif deebiin ka'ee kanaan dura yeroo adda addaatti waggaa 26 fi mareen godhama. Nagaa buusuudhaaf karaa adda addaadhaa dubbiin hin haasa'ama. Garuu iddoon qabu murtee hin qabu. Wallabdeetu gidduutti uumama. Amma sammaa kana keessatti attamitti itti fufnaa eeutu itti gaafatama fudhate kan geggeessuu danda'u kan jedhu yaadi ka'ee karaa adda addaan mana keessa deemaa ture.
Deebiin kennameu maal fakkaata gaaffiilee kanaaf?
Karaa Addawaayee kan ka'e. Turuudha gara seechitti rule of engagement dhaabbachuun isa gubbaa jiraa kan jedhudha. Rule of engagement jechuun eeu kan maree kana geggeessuu kan danda'u independentii kan ta'e eeu immoo taajjabdoonni kan jiraachuun isa gubbaa jiru waan irratti waliigallee hundumaa attamittiiniti preesiidhaaf gadhiibnaa attamitti qaalii keenya laannaa inni kaan immoo yeroo kana irratti haasofnu immoo moodaalitiinsaa maal ta'uun isa gubbaa jira attamitti deebama kan jedhu waliigaltee qabaachuu waan jiruuf kun hundumtuu hojjetamuun isa gubbaa jira. Kana fudhatee kana deemsuu danda'u immoo attamittiin filamuu danda'a eessaa dhufaa kan jedhu yaada akkasii deebii kennanii gara seechitti waliigallee eeyyuu geggeessuu akka danda'u attamittiin seerrisaa deemuu danda'a yommuu haasaa goonu yommuu wal falmii goonu attamitti ta'a kan jedhu moodaalitiinsaa. Gara siyachiitti akka itti fuufamee irratti haasa'amuudha kan haasa'ame.
Akkaataan itti hojiirra oolfama isaas mariidhuma gara fuulduraatti geggeeffamuun kan murtaa'u ta'a jechuudha.
Kanaatiif egaa amma yaada paartileen adda addaa yaada kanarratti eewwa geggeessu attamittiin itti deemuun danda'ama. Eewu kan immoo taajjabduu ta'uun isa gubbaa jiru gara lachuuti walaba kan ta'e sirriitti ilaaluu kan danda'u warra akkas akkasii kuni. Paartiloonni yaada isaanii amajjii gaafa 25 akka lakkoofsa Habashaatti barreessaan akka dhiyeessanii kana booddee gaafa sanaa irratti waliigalteen akka inni godhamuudha kan irratti haasa'amee dhume.
Kanaaf amma gaafa amajjii 25 walitti deebitu jechuudha.
Gaafa amajjii 25 caaffataan erginaa isa booddee dhihaadik deebi'ee waamicha godha jechuudha. Egaa yommuu sanatti eeyyuu dura taa'aa ta'ee geggeessuu danda'a isa jedhu paartiloonni yaada isaanii ergi walitti fidanii booddee. Jeenuunii kan ta'e karaa lachuu taa'ee ilaalee kan geggeessuu danda'u yeroo sana murtaa'a jechuudha.
Obbo Mulaatu, mootummaan Itoophiyaa deddeebisee sochii naannoo Oromiyaaf naannoo Amaaraa keessatti geggeessame keessatti humnoonni ala jiranillee qooda fudhatanii jiru jechuudhaan maqaa dhaabota adda addaa kaasaa ture. Marii kana keessatti waa'een dhaabota yookaan immoo qaamota ala jira jedhee mootummaan dubbataa jiru waan kaasame jira. Marii kanatti ni hirmaatu mun hirmaatanii?
Gaaffiin mana keessaa ka'ee inni duraa fi baay'ee kirishaalii ta'e tokko yeroo ammaadhaa paartii kan geggeessan yeroo isaanitti mana hidhaa keessa jiranitti labsii atattamaadhaa rakkina iddoo ta'etti saba walitti qabanii haasa'uu iddoon dandeenyetti maree godhame. Dhufuun iddoon danda'amnetti hundumtuu waa'ee biyya kanaadhaan nu gasha warri jedhan paartiin adda addaadhaa warri bakkee jiranis namni tokko yu taanaan keessatti qooda fudhata jedhamee ture meerra eessa jiru kun hundumtuu hin taane kan jedhu gaaffin ka'eera. Waa'ee hidhamtoota paartii bakka bu'anii karaa siyaasaadhaan warra hidhamani gara seechitti maree keessatti kan ka'u ta'a. Inni immoo waa'ee yeroo atattamaa kana awaajiin kuni haka'uu fi adiisuu inni jedhamus immoo akka kanaatti maree keessatti ka'ee irratti dubbatama. Paartiloonni warri mufannaa qaban karaa adda addaatiin biyyaa warri ba'an iddoo adda addaa warri jiraatan biyya keessas ta'anii mootummaa kana irratti mufii warri qabanii kana keessatti paartisipeetii goona warri jedhan yoo jiraatan itti daballaa kan jedhudha karaa adda waa'ee kan jiru.
Garuu gaaffiin guddaan kan jiru obbo Mulaatu asirratti paartiileen yookaan immoo dhaabonni ala jiraatanis biyya jiraatanis fakkeenyaaf kan akka shororkeessotaatti mootummaan farrajee jiru dhaabonni adda addaa isaan kun haala akkamiitiin dhufneetti hirmaanna jedhu paartiin mootummaa ofiisaa yoo karaa banirraa kan hafe kun akkamitti ta'uu danda'a? Gaaffiin dhiyaate jira kanarratti.
Gaafatameera kan isaan jedhan karaa nagaatiin utuu qawween kaasin utuu rasaa isaan fidin hin haasofna hin hojjenna warra jedhaniiji waliigaltee gochuu hin dandeenya. Kun immoo labsii keessa waan jiruu fi labsii kanaan dura jiruunii shororkeessaadha jedhamee warra karaa adda addaatiin maqaan dhaame isaaniin amma kaafne kottaattiin jechuu hin dandeenyu yaada jedhu qabu. Kun immoo nagaa hammam fidaa biyya kanaaf nagaa fidee nagaadhaan jiraachuun attamitti danda'ama? Isa kaan bakka itti dhiibnee isa kaan kottuu itti galeennaa jennee ammas immoo deeminee rakkina akka adda addaa arguun keenya waan hin oolleef ammumaa qabame hundumtuu warri yaada qaban yoo bakkeedhaallee qawwee kaasan qawwee isaanii ka'anii araaraaf akka dhufan waamichi godhamuun isa gubbaa jiraa kan jedhudha karaa adda addaa kan dubbatame. Haa ta'u iyyuu malee guyyaan har'aadhaa warruma dhaqe bichaadhaa gara seechiitti garuu ta'een fa'ii kan kana keessatti qooda fudhatu warri kunis dhufanii nagaan bu'ee walii wajjin jireenya jalqabuudhaa fi hundumtuu araara kana keessatti yoo qooda fudhatanidha jenna nuyi karaa keenya.
Walumaa galatti carraan walitti dubbachuu kun argamu paartiin keessan akkamitti ilaala obbo Mulaatu?
Kuni kanaan dura nuyi gaafataa turre nagaadhaaf nagaadhaan biyyaana keessatti socho'uun wallibdeen yoo jiraate nagaadhaan dubbatanii dubbii hiikuun walirraa isa qoollifatanii isanii walitti siqanii isa walidhan isa wal ajjeesan isa wal garafan isa wal saaman kun dhaabatee namni akkuma jiraataa biyya kanaa dhalataa biyya kanaa ta'ee nagaadhaan ba'ee nagaan galee inni qotu qotee inni daldalu daldalee inni hojjetu hojjetee nagaadhaan ba'ee sodaa malee waliin jiraachuun akka danda'amu uumuun yoo wal bira ta'anii waliin haasa'aniidha. Humna qabna jedhanii qawwee walirratti kaasanii walidhanii wal ajjeesanii nagaan hin bu'u. Nagaan kan bu'u karaa waliin haasa'uuti. Kana kanaan dura paartiin keenya yeroo baay'ee madrakis waggaa baay'ee kana dubbataa kan inni ture wanta ta'ee fi yaadii qalbii jijjiirratee gara seechitti irratti yoo hin hojjeta ta'ee baay'ee gammachuudhaan waan fudhannu dhagaa walii wajjiniin haasa'anii dubbii hiikuudhaaf.
Itti aanaa durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo obbo Mulaatu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis obbo guddaa godheen si galateeffadha.
Tamcaqasuu jirtan turraadonii VOA sagantaa afaan oromooti. Hornaat voanews.com irratti yaad keessayyoo nu barreessitanii waan gargaraa irratti yaad keessan nu barreessuu dandeettanii. Qophii ispoortii irraa immoo AFCON bar 2017 yookaan immoo waancaan kubbaa miilaa Afrikaa 31 Gaabooniin taphachuu jiranii eegii jalqabanii guyyaa shaneessoo keessa jiranii agammaatti goolii 13 galee ammaantan Burkiinaa Faasoof Gaaboon waliin taphatanii 1-1 gargar bahanii Gaabooniin tun biyya dorgommii tan qopheessitee jechuun istaadiyoomii biyyisii 4 keessatti taphachuu jiranii. Kanaafuu yaada qophii ispoortii irrallee qabdanillee taanaan AFCON irrallee qabdanillee taanaan qophii teenirraa feesbuukii irrallee laaluu dandeettanii nu bilbilaa nu barreessaa jenna. Yaadi keessan kan nu barreessitan waan nu deene nu barsiisaa waan nu wallaallammoo nu qaabachiisa. Kanaafuu yaada keessan nu barreessaa nu bilbilaa jechaa qophiin teentaa har'aalleen tanuma qophii boriitiin walagarraa amma sagantaa faana maraa jalqaba. Gam kennaan nagaa keessa nu bula.